Křesťanský meridián.
Počinju hrišćanski meridijani. Emisija sadržana i sastavljena je od vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, potom iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, sve to za ponedeljak 4. mart 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svete apostole Arhipa, Filimona i Apfija. Arhip beše jedan od 70. Apostol Pavle pominje ga u poslanici Kološanima i Filimonu, nazivajući ga svojim drugarom u vojevanju. U gradu Kolosaju središte hrišćanstva beše u kući Filimonovoj. Tu se sabirahu hrišćani na molitvu. To nazivaše apostol Pavle, pišući Filimonu, tvoja domašnja crkva. U to vreme apostoli polagah u svoje učenike za episkope, i to neke od njih na stalno mesto, a neke kao misionare putujuće po raznim mestima. I Filimon je bio jedan od ovih poslednjih Apfija. Filimonova žena pošćeše se i služaše domašnjoj crkvi. U vreme nekog praznika, ne zna boškoj boginji Artemidi, svi verni u Kolosaju behu po običaju sabrani u dom Filimonov na molitvu. Ne zna bošci, saznavši za ovaj skup, jurno i pohvataju sve hrišćane, Filimona, Arhipa i Apfiju. Kao vođe najprv stave na šibu, a posle ih zakopaju do pojasa u zemlju i počnu ih kamenjem tući. Tako ubiju Filimona i Apfiju, a Arhipa izvade iz rupe jedva živa, a ostave ga na zabavu deci. Deca pak izbodu ga svega noževima. I tako i ovaj Pavlov drugar u vojevanju dobro skonča tok svoga zemaljskog puta.
Molitve smirene duše i suze što odar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa tijelo duše kao oganjami, ta ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštricom mača, peščini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog danog stida, više ljudski sude bude u slobodu duhom vida. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke, životvornom vodom groše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz.
U nedelju 3. marta u hramu svetog apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu svetu arhijerejsku liturgiju služio je protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerejski namesnik Orašački, uz sasluživanje protojereja Slobodana Rakovića, protonamesnika Aleksandra Milovanovića, jereja Nemanje Iskića i đakona Aleksandra Babića. Nakon molitve prota Mićo Ćirković vernike je upoznao sa odlukom eparhijskog upravnog odbora eparhije Šumadijske o potvrđivanju predloženih članova crkveno-opštinskog upravnog odbora pri hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu. Posle čitanja ove odluke svi članovi odbora pročitali su zakletvu i obećali da će biti verni Svetoj pravoslavnoj crkvi i da će svoje dužnosti savjesno obavljati. Po čitanju zakletve protojeraj Stavrofor Mićo Ćirković čestitao im je na izboru i objasnio im njihove buduće obaveze i dužnosti. Također im je i ukazao na to kolika im je čast učinjena time što su postali članovi crkveno-opštinskog odbora, ali i da od sada pa narednih 6 godina koliko traje njihov mandat imaju i mnogo veće obaveze prema svojoj svetoj crkvi. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve govorimo o zadušnicama u Cetinskom manastiru. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, 2. marta ove godine služio je na zadušnice sa sveštenstvom Svetu za upokojenu službu Božiju u Cetinskom manastiru. U liturgijskoj besedi vladika je rekao da zadušnice svedoče veru hrišćana da Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. I da Bog pamti i upisuje u svoju knjigu večnog života sve one koji su se od pamti veka, od Adama i Eve do današnjih dana upokojili u veri i nadi na vaskrsenje i život večni. Ako bi ljudski život bio sveden samo na ovaj zemaljski, onda bi bio nesrećan život, onda bi čovek bio nesreća, najnesrećnije stvorenje koje postoji na ovoj zemlji, rekao je mitropolit Amfilohije. Pred tajnom smrti podjednaki su i carevi siromasi i bogati i siromašni, nema tu više ni carevne siromaha, nego se svi suočavaju sa smrću. Ali samim tim, sagledavajući svoj zemaljski život u tajni smrti i prolaznosti, u isto vrijeme imaju razumni ljudi, pametni ljudi, nadu u večni i neprolazni život. Bogočovjek Hristos osvještaje ljudsku prirodu svojom večnom silom, mudrošću i svetlošću i svojim večnim životom. Vaskrsao iz mrtvih sa telom ljudskim i vaznao se na nebesa i sedi s desne strane Boga i Oca i čeka sva ljudska bića da dođu da se saberu oko njega u večnom i neprolaznom carstvu Božjem, objasnio je vladika.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje.
Evo i vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. 40 godina arhijerijskog služenja arhijepiskopa finskog Lava. Kroz svoju krstonosnu istoriju Finska pravoslavna crkva svedoči Hrista evharistijski i oduševljeno. Jedna od znamenitih ličnosti crkve u Finskoj na prvom mestu je njen sadašnji predstojatelj, arhijepiskop helsinški i svefinski Lav. Rođen je 4. juna 1948. u mestu Pielavesi u Finskoj u karelskoj porodici pravoslavnih hrišćana. Karelska republika je inače pribaltička oblast, danas u sastavu Rusije. Ratne prilike i složena politička situacija ostavljaju svoje pečate na ovu čudesnu Božiju zemlju. Završivši srednju školu u rodnom mestu, odlazi na bogoslovsko usavršavanje u grad Kuopio, gde diplomira 1972. godine. Po stupanju u brak biva rukopoložen u čin sveštenstva 1973. a već 75. postaje službenik Svetog sinoda Finske crkve. Supruga mu se upokojila 1979. i on se monaši i već 25. februara 1979. rukom arhijepiskopa finskog Pavla i nekolicine arhijereja biva hiratonisan u čin arhijereja, postavši time drugi od finskih predstojatelja iz reda udovih sveštenoslužitelja. Ustoličen je za episkopa Jensunskog, vikara Karelijske eparhije 1. marta 1979. godine. Naredne godine on je mitropolit Oulski. Bogosluženje na srpskom jeziku posljednjih godina u katedralnom hramu Helsinkiju otpočinju na njegovu inicijativu. Od maja 1996. obavlja dužnost mesto bljustitelja Helsinskog sve do odluke Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije 27. oktobra 2001. potvrđena je autonomija Helsinško-finske arhijepiskopije u sastavu Vaseljenske patrijaršije i izbor episkopa Lava od strane Crkvenog sabora Finske arhijepiskopije za arhijepiskopa. Ustoličenje je obavljeno 16. decembra 2001. Njegova svetost, patrijarh Vartolomej, posjetio je Finsku u septembru 2013. Arhijepiskop Lav stekao je stepen magistra bogoslovlja 1995. u Jensu, a počasni je doktor bogoslovlja Svetosergijevskog instituta u Parizu. 1. marta ove godine navršilo se 40 godina prvopastirske službe arhijepiskopa Lava u Finskoj crkvi. Evo i posljednja rubrika u današnjim hrišćanskim meridijanima, a ona se zove Vesti iz hrišćanskog sveta. Kopti su svedoci mučeništva. Franjevački kustos u Jerusalimu, Francesco Paton, istakao je činjenicu da koptska crkva u Egiptu izražava svoju punu vernost Hristu. Ovih godina koptska crkva u Egiptu pružila je vernicima Bliskog istoka i celog sveta svedočenje o mučeništvu, rekao je vrhovni kustos katoličkih svetih mesta u svetoj zemlji, Franjevac Francesco Paton, za vreme svoga susreta sa koptskim patrijarhom papom Tavadrosom II. U Egiptu. Pritom je istakao svoju solidarnost sa egipatskim koptima, kad god su teror i nasilj u pitanju. Svedočenje Kopta predstavlja svedočenje onih koji mogu da vole, šta više i svoje neprijatelje. Ovaj visokorangirani Franjevac je ovom prilikom napomenuo značaj nedavnog zajedničkog saopštenja koje su potpisali Papa Franja i veliki imam kairske džamije Al-Azhar, Ahmad Mohamed Al-Tayeb, kada su skrenuli pažnju na falsifikovana verska učenja i istakli prave religije nikada ne mogu voditi u rat, mržnju, ekstremizam, nasilje ili krvoproliće. Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjih hrišćanskih meridijana za ponedjeljak 4. mart ove 2019. godine. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredila Ana Brzaković. Do sljedećeg slušanja, sve najbolje!